bu qo'shiq haqida menimcha ko'pchilik bilmaydi, bir sirli ma'lumot bor. Bu o'zingizga ham surpriz bo'lishi aniq. Aynan ushbu taronani, ya'ni alamlarim qo'shig'ini yozish uchun Nilufar Usmonova o'z farzandlarini dunyoga keltirib, tug'ruqxonadan to'g'ri chiqib studiyaga borib yozgan ekansiz shu qo'shig'ingizni. Shu rostmi?
Men shu gap to'g'ri. Tug'ruqxonadan chiqib 20 chilla bo'ladi, yarim chilla, 40 chilla, 21 chilla. Shu 21 chillasi chiqar chiqmasdan bu klipni biz suratga olganmiz va 4 kunni ichida hamma podgotovkasini qilib Isayev bizga bunda juda ham katta yordamlari tekkan. O'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman Isayevga, rahmat, qarsaklaringiz. Va bu qo'shiq benomga ham rahmat deb qolaman. Umuman olganda yaxshi qo'shiq. Bir eshitinglar, maza qilinglar.
Yurak to'la g'am, dilimda hasrat, seni sog'insam